Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосу 23 март бейшембидеги уктурууларын улантат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү окуялардын өнүгүшү, өлкөдөгү саясий кырдаалды чың алууга алып барабы? Же шайлоо алдында кадимки боло турчу абалбы? Мына ушуну Арай Көзсарай берүүсүндө талкуулайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Адегенде кабарларга орун берели, аны кесиптешим Али Токтокунов улантат.
Украина президенти Петр Порошенко орусиялык экс-депутат Денис Вороненковдун өлүмүн Орусия тараптан жасалганы мамлекеттик терроризм актысы, мында орусиялык атайын кызматтын ачык изи бар деди. Бул тууралуу ал Facebook жана Twitterдеги барагына жазды. Ал ошондой эле бул өлтүрүү Харьковдогу аскер кампасындагы өрт менен бир күндө болуп жатканы кокустук эмес дейт. Мурдараак Украин башкы тергөө башкармалыгы менен башкы прокурору да кылмышка Орусиянын катыштыгы болушу мүмкүн деген версия караштырылып жатканын айтышкан. Орус бийлиги муну дароо четке кагып, депутаттын өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирди. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул биздин тема эмес деп комментарий берди. Вороненков бүгүн 23 мартта түшкө жуук Киевдин борбордук көчөлөрүнүн кесилишинде атып өлтүрүлгөн. Атышууда анын жан сакчысы менен кол салган адам жарадар болушкан. 45 жаштагы Вороненков Крымды тартып алган үчүн Орус бийлигин сындап келген. 2016 жылдын аягында аял экөө Украинага көчүп кетип, Украин жарандыгын алышкан. Ал 2011-ден 2016 жылга чейин Коммунисттик партиянын катарында мамлекеттик думанын депутаты болгон. Ушул тапта Украинанын Харьков облусунда бейшембиге ооган түнкү башталган ок дары кампасынын өртү дале уланууда өрт арасында жарылуулар дагы болуп жатат. Азаттыктын Украин кызматынын расмийлерге таянып кабарлашынча, азырынча жаракат алгандар же курмандыктар жок. Оропарада жашаган 20,000 адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Аймакта бардык учактар үчүн аба мейкиндиги жабылып, темир жол кыймылы менен газ берүү токтотулду. Бейшембидеги чукул брифингде Украина коргоо министри Стефан Палтарак өкмөттүн өрттүн кесепеттеринин бири катары диверсия, анын ичинде пилотсуз учак аркылуу жарылма зат ташталышы мүмкүн деди. 368 гектар аянттагы бул кампада миңдеген тонна ок дары, артиллерия жана ракеталар сакталчу. 29 мартта өтө турган оппозициянын митингине Бишкектин Ленин райондук соту тыюу салды. Бул тууралуу азаттыкка жарандык активист Адил Турдукулов кабарлады.
Ошол боюнча тыюу салынды, Лениндик райондук соттун тиги ошол боюнча арыз менен кайрылыптыр. Акимият Лениндик. Анан ошону толук бойдон канааттандырыптыр Лениндик райондук соту. Албетте бул мыйзамсыз, бирок ошол шылтоо менен бүт ошол 29-да чыкчуларды камайын деген планы бар окшойт бийликтинчи. Анткени мындай провокация кылуу абдан туура эмес нерсе.
Оппозициялык маанайдагы жарандык активисттер 29 мартта КТРКнын алдында митинг өткөрүп, оппозицияны бир тараптуу каралоону токтотуу, сөз эркиндигине кысым кылбоо жана башка талаптарды айтышмак. Активисттер алдыда коомчулукка кайрылуу жашаарын жана бийликке кат жолдошоорун билдиришти. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы эл аралык коалициянын мүчөлөрүн согушкерлерге каршы аракеттерин күчөтүүгө үндөдү. Мамкатчы антитеррордук коалиция министрлеринин Вашингтондо өтүп жаткан жолугушуусунда ал топту жок кылуу жаңы администрациянын жакынкы чыгыштагы негизги максаты болгонун айтты. 68 өлкөнүн катышуусундагы мындай жыйын 2014 жылдан бери биринчи жолу өтүүдө. Экстремисттик уюм Ирак менен Сириянын ири аймактарын 3 жыл мурун басып алган. Бирок былтырдан бери ири жоготууларга учурап жатат. Тиллерсон Вашингтон Ислам мамлекети жана Аль-Каида террор уюмдарына каршы күрөштүн эмки баскычында качкындардын үйлөрүнө кайтуусун камсыздоо үчүн убактылуу коопсуздук тилкелерин түзүүнү пландап жатканын билдирди. АКШ тышкы мекемесинин жетекчиси Ирак менен Сириядагы экстремисттердин катарын толуктаган чет өлкөлүк согушкерлердин саны өткөн жылы кескин азайганын белгиледи. Аида Касмалиева Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты болду. Бул тууралуу чечимди бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алды. Ал парламентке өткөн жумада өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган Узарбек Жылкыбаевдин ордуна келди. Касмалиева журналистика чөйрөсүндө иштеп келгендиктен ушул жааттагы маселелерди, аялдар укугу, жаштар саясаты жана миграция темаларын көбүрөөк козгоо планы бар экенин азаттыкка билдирди. Аида Касмалиева КСДП партиясынын тизмесинде 52-орунда турган. Өткөн жумада Касмалиевага чейинки турган Икрамжан Илмиянов жана Адумна Кутушев өз ыктыяры менен тизмеден чыгуу боюнча арыз жазган болчу. Аида Касмалиева Азаттык радиосунда дагы иштеп кеткен. Таластагы катталган кылмыштардын 95% уурлук түзөт жана ага шектелгендердин басымдуу бөлүгү 18 чыга эле өспүрүмдөр. Бул тууралуу Азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Мекеме жетекчисинин орун басары Ибрагим Шатманалиевдин ырасташынча, жаш жетиликтер негизинен дүкөндөрдү, үйлөрдү тоноого шектелип кармалууда. Маселен, жакында эле Караборбай районунун 5-классынын окуучусу мечиттердин алдына токтотулган велосипедтерди уурдап жүргөнү анык болгон. Таласта мал уурлук да күч экени белгилүү. Бир апта мурун Карабурада жоголгон 13 баш жылкы Жалал абаддын Нуукен районунда табылган. Маалыматка караганда бул иш боюнча тергөө уланууда. Токтосун.
Рахмат. Жаңылыктарды Али Токтокулов айтып берди. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эртең республика боюнча түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жашык, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5, күндүз 3-18 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 5, күндүз 3-13-18 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-2, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. 24 мартта Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 2-4, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Эми негизги темаларга өтсөк. Талкууга кезек беребиз. Талкууну Бишкек студиясында Бакыт Орунбеков алып барат. Кыргызстандагы акыркы күндөгү окуялар өлкөдөгү саясий кырдаалды чыңалтууга баратабы же шайлоо алдындагы кадимки боло турчу жүрүшпү? Арай көз чарай талкуусуна орун беребиз. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Алмаз Акматалиев жана Бакыт Бакетаев катышмакчы. Урматтуу коноктор, урматтуу Алмаз мырза, урматтуу Бакыт мырза, мен сиздерге берер биринчи суроо мындай жагдайда да, Кыргызстандагы акыркы айдагы коомдук саясий кырдаалды сиздер кандай мүнөздөп жатасыздар да? Жогоруда айтылгандай, ошол саясий кырдаалда бир чыңалууга бараткан бир жагдайлар барбы? Алмаз мырза,
саламатсыздар. Эми мен ойлойм, эгер Азаттык радиосунун банктык эсеби камалып калса, жабылып калса, анда чыңалуу бар деп эсептесе болот да. Албетте, эми муну ар кандай саясий, экономикалык башка себептери бар. Анан эң негизгиси мына келе жаткан шайлоо. Быйыл негизи эле менин жеке пикиримде жыл ушундай болот. Муну серепчилер эмес, жөнөкөй эл деле былтыр эле прогноздогон, божомолдогон ушундай эле жыл болот. Себеби эч качан Кыргызстанда ошо президенттик шайлоо же парламенттик шайлоо болчу жылдар мындай кайнабай, чыңалбай өткөн эмес да. Мунун мүмкүн жакшы жагы да бардыр, бирок ушундай жыл болоорун башынан эле билгенбиз.
Менин баанымда бул мыйзам ченемдүү эле нерселер болуп атат да, анткени биздин коом, биздин мамлекет, элибиз кандайдыр бир изденүү жолуна түшүп алып 25 жылдын ичинде мына ошо изденүү жолу менен биз бир чалынып кайра туруп бараткан кербезибиз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул массалык маалымат каражаттарда болуп аткан саясий казан кайнап атканы, менин оюмча бул жакшы эле мыйзам ченемдүү көрүнүш. Дайыма биздин саясий казаныбыз ошол жор кеңеште, ушуну митингтерде дайыма кайсы бир саясий көз караштар өзүнүн көз караштарын элге билдирип туруш керек. Бул бир чети. Бирок биздин элибиз 25 жылда азыр мындай туруктуу, фундаменталдуу саясий ариетти кабыл алды жана ошол пайда болуп калды бизде саясий капитал. Ошон үчүн биздин элибизди кээ бир куру чакырыктар менен, кыйкырыктар менен азыр козголто албайбыз да. элдин арасында эмне деген анализ жасаган ар бир бай, мен айтып жүрөм, айылда 2-3-4 политолог бол. Мына ошолор бир гезиттен бирөөнү бир нерсени окуп, экинчи гезиттен текшерет. Бир радиодон бир экени угуп, экинчиден текшерет. Дайыма азыр текшерип калдык. Мурун баягы Правда гезит бар эле. Ошо Правда гезитинде эмне жазса ошол чындык чыкчу эле да. Азыр ушундай заман болду.
Сиз өзүңүз айтканыңыз кайнап турган саясий казан деп жакшы тез ачып отурасыз. Мына акыркы айлардагы саясатчыларга, депутаттарга, коомдук активисттерге козголгон кылмыш иштер, камоолор, бир топ маалымат каражаттары менен соттошуулардын алдында ушул окуялардын баардыгы алдыда болчу бул президенттик шайлоо менен байланышы барбы же кадимки баягы жемкорлукка күрөшүштүн бир көрүнүшүбү, Алмаз мырза?
Менин оюмча байланыш бар, муну жашырбай эле айтышыбыз керек. И андай байланыштын болгондугунун эч жаман нерсеси деле жок. Кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү бийлик мындай саясий айдыңды бошоткондой сезилип атат мага. Өзүнүн оппоненттерине мындай сокку берип, анан башкаларга дагы баягы керегем саган айтам келин сен ук деген саясат жүрүп атат. Эми бийлик деген бийлик баягы ошондой нукка чыккан, ошондой деңгээлге жеткен оппозиционерлер дагы ошого даяр болуш керек. Себеби оппозиция бийликке келсе деле алар дагы өзүнүн оппозициясына ошондой эле мамиле кылмак. Бул саясий күрөштүн мыйзам ченемдүүлүгү дейм.
Бул эми кайсы гана саясий кармачтар болбосун анын жандырмагы мындай сүйлөшүү, диалог аркылуу чечүү деп бир демократиялык жакшы жол эмеспи да? Мына биздин Кыргызстандын соңку тарыхында 2005-2010-жылдагы окуяларында орун алышына ушул саясий күчтөрдүн бир столго отуруп бир сүйлөшө албагандыктан кесепетинен чыкты дейт да. Бул жолу дагы эмне үчүн мындай тирешкен кырдаал курчуп күчөп баратат? Жолсо алардын отурушуна эмне тоскоол болуп атат? Эмне үчүн сүйлөшө албай атат? Бакыт мырза,
саясатта математикадай бир формуласын кескесте пайдаланыш керек да. Мына мисалы, менин демократиям баке, сенин демократияң башталган жерден бүтөт менин демократиям. Менин укугум сенин укугуң башталган жерден бүтөт. Менин сөз эркиндигим сенин сөз эркиндигиң башталган жерде бүтүш керек деген маданият, философия элдин арабызда коомдук ар кандай эмелерде пайда болуш керек да. Мына ошондо биз акыйкаттыкты, биз ошондо бир кандай бир калыстыкты мына ошондо гана таба алабыз. Болбосо азыр бийлик да, оппозиция да бири бирин укпай ошол чек арасын точно эмете албай жатат да. Оппозициядан да көрүп атабыз биз. Оппозицияга мынакей токтоюп митингге барганда сөз бербей артынан кыйкырып турбады, өлтүргүлө өлтүргүлө деп айланайын, булар бийликке келсе оңдурбайт го. Мына токтоюм, менде бир башкача сөзүм бар эле. Мына азаттыкка рахмат, мына мени чакырып атасыңар. Мен кичине башкача көз карашым бар силердин передачаңарда, бирок мени чакырып оюмду угуп атасыңар, рахмат силерге. Мына бул маданияттуулук дейт.
Ошол сиздикиндей пикирди дагы, Алмаз мырзанын пикирди дагы коомго жеткирүү азаттыктын бир вазифасы, милдети катары эсептелет да. Мына ошондой эгерде расмий бийлик дагы чындык мен тарапта гана деп атса, оппозиция дагы биз айткандай гана болуш керек деп атса, демек ортодо кантип, Алмаз мырза, бир орток мен табыш керек? Кыргыз реалдуулугунда кайсы вариантты сиз сунуштайсыз? Кандай жол менен биз мындай мыйзамдуу жол менен бийлик алмашууга барабыз?
Эми мен ишенем, дагы эле ишенем, мыйзамдуу жол менен эле бийлик алмашат буюрса. Мына парламент деле мыйзам жол менен алмашты. Анан мынабу 2010-жылы революцияны өткөсүнүн бир топ үмүттөрү бар болчу да, ошол үмүттөрүнүн бири баягы кыймылдаткыч фактор катары дагы бир фактор бар болчу, ошол оппозиция көчөдө эмес, аянтта эмес, баягы кухняда эмес дегендей, ошо парламентке өтүш керек оппозиция. Ошол парламент деген мындай расмий аянтча болуш керек ошол оппозиция менен бийликтин сүйлөшкөн деп, биз ошол конституцияны даярдап атканда ашчылыктын дагы функциясын, укуктарын ушунчалык көбөйтүп бергенбиз. Бирок ошол аруу тилегибиз ишке ашкан жок да. Бүгүнкү күндө оппозициямын деген депутаттар деле калбай калды. Депутаттын 90% азыр бийлик эмне десе ошону колдоп аткан кез. Башкача айтканда, дагы эле мүмкүнчүлүк бар ошол азыркы жогорку кеңеш ошол оппозиция менен бийликтин мындай кайым айтышы мындай цивилдик жол менен барчу аянтчасы болуп бериш керек. Эгер андай болбосо анда эл толкуй берет, эл баягы улам бир митингди уюштурабыз, себеби бийлик укпай атат деген жүйөлүү себеп болот.
Сиз айтыңыз оппозиция калбай калды деп, оппозиция кайда кетти? Аны ким калтырбай мындай тазалап атат?
Оппозиция азыр эми бир 7-8 эле киши калды жогорку кеңештеги оппозициядан. Оппозициянын баарын бийлик коркутуп үркүтүп бүттү. И оппозиция болом дегендер дагы азыр ойлонуп калды, ошол оппозиция болсом менин тагдырым жакшы болбой калат окшойт деп. Анан себеби эмнеде? Себеби депутаттын көпчүлүгүнүн бир жеринде калбыры бар, ошон үчүн алар ачык чыга албайт. Себеби парламент олигархиялык парламент, алар акча менен келген, алар идея эмес, партиянын тагдыры деген нерсе эмес, алар акча менен келген. Ошол маселени азыр чечип атышат.
Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна бир кайрылып алалы. Токмок автодорожный көзөмөл өткөрмө пункту жаңыланды. Киевде орусиялык экс депутат Вороненков атып өлтүрүлдү. Азаттыктын мурдагы кабарчы Аида Касымалиева жогорку кеңешке депутат болду. Жалал Абад шаарында бюджет бекибей, курулуш иштери токтоп турат. Бүгүн Бишкекте өткөн Азаттык форумунда люстрация маселеси кайрадан көтөрүлдү. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын президент Алмазбек Атамбаев үстүнөн жазган арызы боюнча 1-сот отуруму өттү. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык чекит.org сайтынан да кененирээк таанышсаңыздар болот. Анда биз Кыргызстандагы бүгүнкү акыркы күндөрдө, айларда түзүлгөн саясий кырдаал тегерегинде кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Алмазбек Атамбаев, Бакыт Бакетаев катышууда. Анда мен жана Алмаз мырза, сиздин сөзүңүздү улап, Бакыт мырза, сизге сөзүмдү бергим келип атат да. Президент Атамбаев 2017-жылы күздө өтүүчү шайлоонун баштап дейт, мен өзүм менен бир топ саясатчыларды ала кетем деди да. Бүгүнкү түзүлүп жаткан саясий кырдаалдын өзү, бүгүнкү биз күбө болуп жаткан окуялардын өзү ошого даярдык же аны ишке ашыра баштагандык десек болобу?
Эми мен бул сүйлөмдү кандай түшүнсө болот? Өзү менен ала кетем деген өтө кыйын. Саясатка аралашкан киши бул эч качан саясаттан кете албайт. Муну тарых көрсөтүп атат. Мына Черчилль 96 чейин саясатта жүрдү. Биздин Турдагу Нусубалиевич 96 чейин өзүнүн пикирин билдирип жүрдү. Ошон үчүн саясатка кирген киши саясаттан эч качан кете албайт жана аны эч ким алып кете албайт деп ойлойм да мен. Ошон үчүн бирде балким бир полемика катары, балким бир башка бир эме катары айткан чыгар. Бирок бул биздин эң негизги саясатта биз маданияттуулугубузду көтөрсөк, мына Алмаз мырза менен биз далай кызыл чеке болобуз. Бирок эркектик намызыбызга, башка бир адамдык эмеге биз тийишпей, өзүбүздүн көз карашыбыз, философиябыз жана башкабызды такыр башкача бар. Бирок биз институт катары ошону талкуулайбыз, пикир алмашабыз. Мына ошентип коомду, партияларды көндүрсөк, мына ошондо биздин
президенттин айткан сөзү, мисалы үчүн, дайым эле 25 жылдан бери баягылар эле саясатта жүрөт деп атпайбы? Биз коом жаңы күчтөр келсин деп атат. Мүмкүн президент жаңы күчтөр келишине шарт түзөм деген деп жаткандыр, Алмаз мырза?
Эми сиз жанагы сөздү айттыңыз, мен өзүм менен ошо ала кетем деп айтты деп. Бирок ошондон кийин эле айтпадыбы Алмаз Шаршевич? Мен эч жака кетпейм, мен саясатта калам деп.
Ооба.
Ошон үчүн ал эч жака кеткен жок, кетпейт менин оюмча, менин баамымда. Анан кийин эми өзүм менен ала кетем дегендерде чын эле мына мен мындай деп баалап атам да. Мына азыр сиз эле жаңылыктарды окудуңуз. Мен ойлойм, биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында сот бир партиянын аракеттеги президенттин үстүнөн жазган арызын карап атат. Биринчи жолу мен билгенден, мүмкүн жаңылышып аткандырмын, может быть Акаевдин убагында болгондур, Бакиевдин убагында точно болгон эмес, бирок ошо сот карап атканы дагы бир жакшы жышан да. Экинчи, мына СДПКнын составы, Эки чоң лөк СДБКнын лөктөрү Кутушев менен Икрам Илмиянов экөө тең арызын жазып, азыр мына илимдин доктору жана азаттыктын кабарчысы келип атат. Бул жаңы адамдар. Мүмкүн ошондой нуктур. Ошондой жөрөлгөдүр, ошондой аракеттир. А эми баягы өзүм менен кошо ала кетем дегенде мындай буквально түшүнбөш керек баягы. Агиши баягында жаңылануу болсо экен деген бир арым тилеги бар деп ойлойм да.
Ошол жаңылануу демекчи ар бир максатты ишке ашыруу үчүн бир саясий күрөштө бир биримдик маселеси биринчи орунда эмеспи? Ошо парламенттеги азыркы көпчүлүк коалицияда, андан ары кетсек социал демократтар фракциясында, партиясында деги эле ошол партиянын лидеринин айланасында бир биримдик барбы ушундайчы, Бакыт мырза?
Бул биримдикти биз 21-ci кылымда башкача түшүнүшүбүз керек да. Биримдик бул Түндүк Кореяда бар биримдик, Кубада бар. Биз биримдиктен кеттик. Биз дайыма ушул диалектиканын мыйзам негизинде жүрүшүбүз керек. Дайыма карама каршы институттар болуш керек. Дайыма биз саясий партиялар касташып, бири бирин казып, бири бирин баягы чукуп элге айтып турса, эл билип турат, а бул мындай кылык жоругу бар экен деген. Ошон үчүн биримдикти мен мындай абдан биринчи орунга койбойт элем. Биримдик бул токтото турган, коомду токтото турган нерсе. Биз диалектика боюнча плюрализм көбүрөөк басым жасашыбыз
керек. Ойлордун, пикирлердин ар түрдүүлүгүнө орун берилсин дейли. Бирок ар бир партия өзүнүн идеологиясын турмушка ашырыш үчүн бир бирдиктүү бир позициялар болуш керекпи парламентте?
Мен ойлойм да, Бакыт мырза, мен бул маселе боюнча өзгөчө көз карашым бар. Бизде партия деген жок. Ошол азыр партиядан, баланча партиядан депутат болуп жүргөндөрдүн мен ойлойм бир теңинен көбү ошол партиянын уставын анан программасын окуган эмес. Алар жөн эле шайлоонун алдында акчаны чыгарган ортого, региондорду бөлгөн, сен Нарынга барып иштеп кел, сен Ошко барып иштеп кел, анан орундарга айтылган, биринчи орун золотой деп коет, ага $200,000 бересиң деген, аны бербесең сен балекет болсоң дагы өтпөйсүң деген. Ошон үчүн кайдагы биримдик болот? Булар партиянын идеологиясы жок. Эки социал демократ жана социалисттик деген эки партия бар.
Ооба.
Экөө мына бүгүн келишпес немеге айланды? Душманга айланды. Анан кийин анан кайдагы? Анан бир чети мына Бакыт мырза абдан туура айтып атат. Баягы бизде карама каршылык болуш керек, күрөш болуш керек деп. Бирок баягы бирок бир заман келет го дейм, ошо күрөштөн деле эл тажап калгандай да. Анан кеч келе чукулай бергенде анан чукулагандан деле тажайт го дейм.
Алмас мырза, мен сизге да ушуну улап суроо бергим келип атат да. Бул саясий күрөш демекчи Кыргызстандагы демократиялык системанын бекем орнобой жатышынын башкы себеби бийликтин негизги куралдары, негизги каражаттары президенттин колунда кала бериши менен түшүндүрүлүп жатат да. Мына бул тез бүгүнкү өткөн азаттык форумунда да козголду да. Ошондуктан конституциялык реформага кайрадан барып, негизги бийликти жогорку кеңешке бергенде гана биз стабилдүүлүккө, саясий стабилдүүлүккө жетише алабыз, ойлордун, пикирлердин ар түрдүүлүгүнө жетише алабыз дейт да. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми биз тандашыбыз керек да. Кыргызстан келечекте кандай мамлекет көрөт, кандай болушун каалайт? Эки эле жол бар: же мындай бир кишинин диктатурасын орнотуш керек, мына Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, биздин эле жаныбыздагы кошуналарыбыз ошол диктатурага карабай өнүгүп келатат. Экономикалык жагынан, албетте демократия жагынан сөз эркиндиги деген маселе бар. Же болбосо толук парламенттик система көчүш керек да. Ошондо парламент, сиз айткандай, негизги күчкө айланып, анан бир нерсе болот. Бизде бүгүнкү күндө же диктатура жок, же парламентаризм жок. Арабек калганбыз, эки кош бийлик бар, анан президент экономикага киригишпейт, күнүмдүк иштерге киригишпейт деген менен президенттин колунда ГКНБ болсо, прокуратура болсо, соттор болсо, анан кантип киригишпейт? Ал эчтекеге жооп бербеген адамга биз ошончолук мүмкүнчүлүктөрдү берип койгондун өзү дагы чоң проблема болуп атпайбы?
Бакыт мырза, мына жогоруда да айтылып кетти, биздин кошуна өлкөлөр жөнүндөчү. Мына бүгүн Өзбекстандын президенти Мирзиёев Казакстанга расмий сапары менен мындай жүрүп атат. Ошол сапардын жүрүшүндө эки кошуна өлкөнүн лидерлери Кыргызстандагы азыркы жана жакынкы келечектеги абалды талкуулайт деген бир маалымат чыкты да. Мындан улам сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстан биздин кошуна өлкөлөр үчүн канчалык деңгээлде кызыктар, канчалык деңгээлде биз маанилүүбүз аларга?
Мамлекеттик башкарууда тээ Римский империядан баштап ошо императорлор, падышалар, азыркы президенттер дайыма элин, жерин, мамлекетин ойлойт. Ошон үчүн биз Кыргызстан кичине башкача жолго түшүп алып, демократияда жолунда биз алдыда баратабыз. Бирок бул абдан коркунучтуу жол экен да, ошону булар байкап абайлап бизди кандай саясий процесстер жүрүп атат, ошону байкабаса биздин анча мынча демократиянын аша кет кенибиз да бар. Бул кетип калса эл эмне болот, кандай болот? Мына Горбачев деле канча баягы жакшы кылам деп канча чоң мамлекетти таратып берди, канча миллионго жетти окшойт каза болгондор, согушуп эмне болду. Мына ошон үчүн мамлекетти, элин сактап стабилдүүлүктү эметиш үчүн ар бир президент өздөрүнчө өзүнүн институт стратегический исследование барушулар негизинде ойлонот да. Биз болсо ушундай жолго түшүп алдык. Дооронбек Садырбаев өкөм айткандай, биз курултай менен элибизди, жерибизди, тилибизди сактап келдик. Курултай биздин парламенттеги Европага чейин бир канча 500 жыл мурун эле биз парламентаризмден өнүгүп өсүп өзүбүздүн мынакей оңго мүчө болуп турабыз, кийлеген мамлекеттин арасында. Ошон үчүн биздин кыргыздын канында бизде парламентаризм 100%. Мына алдыбыз мырза айткандай 100% парламентке өтүп сөк, мына ошондо гана биз оңолобуз. Бизде бизге бир да президент жакпайт, Атамбаев да жакпайт, эмки келгендер жакпайт, эч кимиси жакпайт. Бизге ошо парламентаризм
болуп тур. Кошунулар демекчи, сырткы факторлор дегенде, Алмаз мырза, мына Кыргызстанда боло турган президенттик шайлоонун алдында президент ким болору Орусиянын колунда деген кыргыз коомунда ойлор көп да, ушундай пикирлер көп. Биз канчалык Кремльге көз карандыбыз, же бизди башка бир аргабыз, чарабыз жокпу?
Мен жанагы Өзбекстан менен Казакстандын президенти жана антип айтып талкуулайт экен деп атпайсызбы? Мен ошондон баштагым келип атат да. Биз Орто Азияда мындай баягы мындай тентек хулиган балдардай болуп калдык да. Беш жылда бир эле баягы таякты көтөрүп эле сен кет, сен кел деп эле анан өрттөп мародерство кылып банктарды эметип, анан албай куштар границаларын жаап, жүздөн жүз миңдеген киши качып кайра кетип ушинтип эле атса, анан кийин булар ошол эки революция тең байкасаңар президенттин акыркы жылында болгон. Анан бул сапар да ошондой болуп атпайбы? Президенттин акыркы жылы, жаз келди, баары кайнап атат, ошон үчүн булар кооптонуп атканын мен түшүнөм. Алар дагы талкуулап коюш керек да, себеби кошунаңда өрт болуп атса өрт болбой эле койсун. Бирок кошунаңда өрт болгону сага дагы өтүп кетиши мүмкүн да. Анан эми орус фактору деп атабыз. Менин жеке пикиримде, мүмкүн мен жаңылышып атам, бирок биздин аттуу баштуу эле саясатчылар ушуну мындай апыртып көбүртүп жатабыз да. Мен ишенем, баары бир ким кандай болбосун, баары бир Кыргызстандын эли, кыргыз эли чечет президент ким болорун. Биз кимди шайласак ошо болот. Албетте Россиянын ресурстары аябай чоң. Эң биринчиден маалымат ресурстары. Эки кил деген канал иштеп атат, эмне деген гезиттердин баары иштеп атат. Экинчи фактору бул финансы маселеси, үчүнчү фактору могу жерде жашап аткан Орустандын граждандары. Мына ушул үч фактор иштеп кетсе албетте чоң таасирин тийгизет. Бирок аттуу баштуу эле саясатчылар Путин менен ким сүрөткө түшүп калса ошол президент болот деген мен күлкүдөн башка.
Бирок эми өзүңүз айткандай, президент Атамбаев жакындыкы президенттик шайлоого мурда катышпайм, мен саясаттан кетем, чыгармачылык менен, бизнес менен алектенем деди эле. Бирок Россиянын президенти Путин келгенден кийин мен президент эмеде саясатта калам деди да. Бул дагы бир таасир көрсөтүүнүн бир жолу болуп жаткан жокпу?
Эми менин жеке пикиримде бул киши чын эле кетпейт, чын эле калат. Болгондо дагы мындай чоң бир жакшы бир мындай чечүүчү жерге барып туруп отурат деген менин божомолум бар.
Мындай болушу бир сырткы факторлордун таасири бар да анда, жокпу?
Менин оюмча көбүнчө ички факторлор ойноп атат. Себеби тышкы факторлор да мүмкүн таасирин тийгизкендир, бирок ички факторлор бүгүнкү күндө азыркы президент үчүн өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Кийинки киши ким келет деген бул өтө мындай чоң мааниге ээ.
Урматтуу Угармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү окуялардын өнүгүшү, анын өрчүшү жана келечектеги болжолдоолордун тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Алмазбек Акматалиев жана Бакыт Бакетаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, сиздер талкууну уга алдыңыздар. Биз болсо жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Прагада студияда Токтосун Шамбетов болдум. Аман туруңуздар. Thank you.